Tartean aritzen gara hemen testuez, argazkiez, eta alako kontuez, musikaz, eta beste batzutan aritzen gara artelanen inguruan. Horretarako izaten dugu geurean gonbidatu Alba Fernandez. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Gaurkoan gainera gatoz bueno, performance baten inguruan hitz egitera, I like America and America likes me. Nik Amerika gustuko dut, Amerikak ni ere gustuko nau, horren inguruan hitz egitera. Joseph Beuysen performance ezagunaren inguruan.
Bai, hori xe bera. Gaur aintzineko kolaborazioan ibili ginen artista alemaniar bati buruz, Friedrichi buruz, solasin, eta gaur ere artista alemaniar bat ekarri dut, baina, bueno, egilarran nahiko arte estilo diferentia egiten dute, baina, bueno, ba gaur ere alemaniar batekin arituko gara.
Alemaniara goaz, beraz, Joseph Beuysen inguruan hitz egitera, lehenbizi baina iruditzen zait, egokiena, Joseph Beuys bera ezagutzea izango dela, gainera lentsago aipatu didazun moduan, eragin handia baitauka lan honetan bere biografiak ere.
Bai, lan honetan eta bere lan guztietan egiarren bere obra guztia nahiko autobiografikoa da, ez? Eta bai, interesatzen zaigu jakitea 1921an jaio zela, Krefel izeneko hiri batin, Alemanian. Eta bueno, txikitatik ja errebelde xamarra izan zen, ba saiatu zen zirku batekin itxetik ihes egiten, gero atxak nahi izan zuen lantegi batean, gurin lantegi batean sartzia, eta berak etzun nahi izan. Eta bueno, ba, biologia, botanika eta filosofia interesatzen zitzaizkion txikitan, eta batez ere interes handia izan zuen Asian. Hori ja txikitatik sumatu zitzaion. Asian eta nomaden bizitzan. Eta gero ikusiko dugu horrek ere importantzia handia izan zuela. Eta bueno, 1940an Hitlerren gazterietan edo, bueno, Hitlerren, bai, nazien gazterietan sartu zen. Eta bueno, horrek gerora kritika handitzekarri zizkion, ze beti erran izan da, etzula nahiko
nahiko gogor gaitzetsi edo.
Bai, hori da gerora, bai, ze bueno, bai, gerora ja ikusi da bertze ibilbide politiko bat egin zula eta hola, baina bueno, ez zula sobera kritikatu bere hasierako jarrera hori, ez? Baina bueno, nik uste dute gerora erakutsi zula argi eta garbi nola gaitzetsi zuen, ez? Bere gaztetako jarrera hori. Eta bueno, Hitlerren gazterietatik edo nazien gazterietatik Luftwaffera pasatu zen, nazien airezko ejertzitora. Eta bueno, kontua da, bigarren mundu gerra garaian, 1944an, ba, hegazkina pilotatzen ari zela, eta bere hegazkinak istripua izan zuen, Krimea gainetik egan egiten nahi zirelikan, eta ba hori, hegazkina hori erori zen. Eta bera normalin hegazkinen ibiltzen zen lotu gabe. Eta horri esker, ba, ateri zen hegazkinetik hegaka, eta erori zen han, Krimean, badakizu horre Rusia inguru hortan.
Bai.
Eta, bueno, ba, hori bere esperientzia iniziatikoa izan zen, ez? Ba, hor gelditu zen elurretan, estalia gelditu omentzen, eta, bueno, ejertzito nazia bere bila ibili omentzen, eta ez zuten aurkitu. Eta hemen hasten da kondaira edo ez dakigu egila den edo ez den edo berak sortutako olako kontu
bai,
bat den. Nik sinetsi nahi dut egila zela. Bai, ze hitz historia polita da.
A ber, konta.
Kontua da, ba hori, Tartaro, ez, hango nomada talde batek, Krimeako nomada talde batek aurkitu zula, ez? Eta ordun eraman zuten beraien, bueno, tipi estiloko badakizu nomaden etxe hoitako batera eta han eduki zuten ez dakigu zenba denboraz, baina bueno, denbora tarte batez, ez? Eta claro, kontua da izosteko zorin zegola bera, ez? Ordun gantzakin estali zioten gorputz guzia zauriak sendatzeko alde batetik eta gero berua
emateko,
bai. Eta gero Tartaroek erabiltzen zuten fieltroa hotzetik babesteko. Ordun bero hori, kantzan di esker sortzen naizen bero hori mantentzeko fieltroakin estali zuten. Mm-hmm. Eta bon, ikusiko dugu gerora gantzak eta fieltroak ikagarrizko garrantzia izan zutela bere artelanetan etengabe agertuko dire bere obra guzien, ez? Mm-hmm. Eta bueno, berak erraten du tarte hortan bera oroitzen dela tartaroek erraten ziotela boda, ez ura erran nahi du rusieraz eta boda erraten ziotela eta gero esne gazta eta gantzu saia gogoratzen dula edo oroitzen dela, ez? Eta, bueno, kontua da, handik 12 egunetara, ospitale alemaniar batin ernatu zela, ja komatik ernatu zela. Eta, bueno, ba, ez dakigu mitoa den, berak sortutako, ez dakitalako fantasiazko historio bat den, edo egila
den. Edo amets bat izan daitekeen.
Amets bat, hori komak eragindakoa. Berak erraten du egila dela, erraten zuen egila dela, bere autobiografian ere, osea, ez dakit, nola baite, osea, hortan inziditzen du, ez?
Tartariarekin egontzen tarte horretan berez koman egontzela,
bai,
ezta?
Bai, baina berak erraten du tarte horretan gogoratzen dela, hori boda erraten zietela, eta gero usainak, eta bueno, hori dena. Orduan ez dakit, baina bueno, historio pilita denez,
bai, kuriosoa da.
Bai. Ni gustatzen zaite pentsatzia egila dela, bai.
Bueno, ospitalean agertzen da, bai. Egun pasata
eta,
gero.
Eta bueno, berriz Luftwaffen reinkorporatzen da, eta bueno, erresuma batuan preso hartu zuten, askatu zuten, eta ja, bueno, handik aintzinera, ba, bigarren mundu gerrak ituzen, eta berak ja, zaketuko egin zion, ez, pizkote konturi. Eta, hori, bigarren mundu gerrak ituzelikan, Düsseldorfera joan zen, unibertsitatera. Eta, ne, bueno, erabakizun eskultura eta pintura ikasteango ba, arte eskolan.
Arte eskolan.
Bai. Eta, bueno, bitartin granja batin edo lanin egon zen, eta garai hartan hasi zen, bueno, ba klasikoak irakurtzen eta ezagiz eta horrek denak pues pizkote bere burua ireki eta bere filosofia aldarazi zuen, ez? Bere ikuspegi aldarazi zuen. Unibertsitatean ikasketak egin ondotikan, bueno, horre egin zituen bertzagotza batzuk, baina bueno, 60garren hamarkada hasieran ja unibertsitate hortako bertako irakasle izendatu zuten. Eta bueno, erraten duten nahiko irakasle karismatikoa eta matxatua izan zela, ez? 60garren hamarkadan bota ere intzuten, bueno, eta gero berriz hartu handik 6 urtera, ba, ez dago argi kupoan, badakizu numeros clausus edo kupoan sartzen ez ziren ikasle hoiek bere gelan hartzegatik izan zen, edo ikasle radikalekin edo bat egintzulako edo beraien sostengua
emantzielako ikasle radikalei edo.
Bai, orduan mon ikusten da, ba, nahiko
komprometitua izan zela aldaketa nabarmena dela alegia.
Bai. Eta bueno, eta gero irakaskuntzan importantia da, ze berak irakaskuntza, artearen irakaskuntza eraldatzen saiatu zen, eta artearen hezkuntza ba, bere teoria artistiko erdigune bihurtu zen, eta horre lan handia egin zuen kontu hortan. Eta bueno, garai hortan berdan ere 60garren hamarkada hasieran sortu zen Fluxus izeneko mugimendu bat. Fluxus erran nahi du latinez bueno, flujoa edo jarioa edo
jarioa.
Eta hauek dire oroitzen baldin bazate ibili ginen orain dela hilabete batzuk Marcel Duchampi buruz olasin, Marcel Duchampen pisatokiari buruz, eta aprobetxatu ginen dadaismoari buruz solasteko, hauek dire dadaren oinordekoak. Bai, neodadaismo ere erraten zaio Fluxus mugimenduari. Eta bueno, ba, Fluxusen helburua da arte plastikuk musika eta literatura uztartzia, osea eta artearen mugak desagerraraztea, ez? Dena bat egitea. Eta bueno, Amerikako Estatu Batuetan, Europan eta Japonen emantzen mugimendu artistiko hau eta bueno, beraiek objektu artistiko tradizionalan kontra zeuden, erraten zuten mugimendu artistiko soziologikoa zirela eta horita batez ere helburua zen artea egunerokotasunin sartzia eta artearen geto hori, ez, edo elitismo hori desagerraraztea. Eta bueno, ba Fluxus mugimenduaren ideologo nagusietako bat John Cage musikaria izan zen. Hau, bueno, ba, zuk jakin duzun bezala, musika elektronikoaren aintzindaria izan zen, eta bueno, musika elektroniko,
elektroakustikoa, aleatorioa,
aitzindaria.
Eta bueno, beste hainbat eta hainbat kontutan aitzindari.
Hori da. Eta orduan ba Fluxus mugimenduan ba performance edo happening hoietan ba importantea zen musika, kontzertu handitze egin zituzten eta bueno, barrandizu den bezala, ba hori arte totala edo ez zun helburu, ez? Ba musikakin disiplina artekotasun hori, ez? Zun helburu. Eta bueno, 1963an boizek mugimenduarekin bat egin zuen. Eta gero, aipatu dizuen bezala, politikakin ere harreman estua izan zuen gerora. 1967an ikasleen alderdi alemaniarra osatu zuen. Eta bueno, ba, batez ere beraien helburua, alderdi horren helburua zen artea edatzia, ez? Gero 1970an hautesleen elkartea plebistito askea izeneko alderdia osatu zuen. Eta bueno, hauek... Bueno, boizek erraten dute zula sinesten ez kapitalismoan, oza, kapitalismoari kritika gogorra egiten ziola, eta ez komunismoan, ez da, karo, gainera, kontun hartu behar dugu, gerra hotzan garaia dela, dena itz polarizatua dago lan mundun, ez? Eta berak, bueno, hirugarren bide bat edo hautatu zuen, ez? Ez bat eta ez bertzia, ez? Ba, bilatu behar dugu, eta, karo, beraien filosofia zen nolabait, erabaki garrantzitsu guztiak plebiszitarioak izatea, ez? Eta gero ja 1979an, bueno, berak bere izan zen Alemanian nain indartsua izan den alderdi berdea edo berdeen alderdia edo horren ba sortzailetako bat. Bai, eta 1979an Europar Batasuneko parlamentua, bueno, Europar parlamentua osatu zelikan, lehenbiziko hauteskunde hoitan ba uste dute parlamentuan egon zela.
Parlamentuan egon zenetako
bai,
bat, Josep Boix.
Eta bueno, ta bera bueno, ba hitze kontzientziatua zegoen ba hori ekologiakin, otanen no kont eta, bueno, natoren kontra, eta bai. Kontu hori guziak. Eta, bueno, ba, bere arteari buruz aipatu nahiko nizueke, 1965, bueno, zuek ikusteko, berak, bueno, egintzun eskultura, egintzun pintura, lehenbiziko urteetan,
bai.
Baina gero ja Fluxus mugimenduak inbat egintzulikan ja happening mundu hortan edo performance mundu hortan sartu zen. Eta 1965, Düsseldorfeko galeria batin egintzun performance bat, nola azaldu kuadroak hildako erbi bati izenekua. Eta performance hortan laranja kutxa batin jarri zen, hartuzun, bueno, jarrizun eztia eta urre hautsa bere burun, ustut eztiak eta urre hautsak erran nahi dut, osea jakinduriaren simbolo direla, eta hildako erbi bati azaltzen joan zen galerian zauden artelan diferentik. Bai. Eta bueno, hori dena ba ikuslik ikusten altzuten nolako, bueno, kanpotik bezala.
Kanpotik baina bai.
Eta uste dut gainera momentu batin altxatu eta erbilan hankakin ukitzen zitula artelanak eta bueno, la, eta imaginatuko duzen bezala bere garaian ikagarri iraultzailea izan zen, ez?
Bai. Oraindik ere horrelakoren bat egingo balu norbaitek hau guztia ezagutu gabe eta arte kontuetan aditu ezten batek ikusiko balu hau, esango nuke hau bruti joan da dago edo.
Baina horrik ustena beretzate pedagogiak
ze garrantzi duen.
Eta uste dut gainera erbiak, nolabait gure kulturan animalia totemikoa dela, eta horregatik erbiari azaldu ziola, eta bueno. Ba.
Bai.
Eta bueno, bere performantzik ezagunena 1964an egin zuen. Amerikako Estatu Batuetan egin zuen. Eta bueno, kontuan hartu behar dugu, garai hartan Vietnameko gerra zela, ez? Eta bueno, ba Estatu Batuetan bizi zen René Bloch izeneko gizon bat eta René Bloch zen boizen artelanen bildumazale garrantzitsuna. Eta bueno, New Yorken galeria bat ireki nahizun, bueno, ireki behartzun eta bueno, erabakizun boiz gonbidatzia. Eta bueno, boizek kontu hartu behar dugu, claro, gainera Amerikako Estatu Batuetan, ba hori hori Vietnameko gerra zela eta boizekiko mesfidantza handia zegola, ba boizek jarrera antibelizista zulako, ez? Eta bueno, ba pizkotea bazen hor konflikto puntu bat, ez? Eta bueno, boizek onartu zuen, baina bueno, bere baldintzak jarri zituen. Ordun Düsseldorfetik hori New Yorkera hegaldi hartu zuen eta New Yorkeko John Fitzgerald Kennedy aireportune lurra hartu zulikan. Aduana pasatu bezain abudo, errantzun berak etzula hori Amerikako Estatu Batuetako lurra zapatuko, ez? Ordun, fieltroan
bildu zen.
Bai, bildu zen. Eta ambulantzia batin, osea, goitu zuten kamila batin, eta ambulantzia batin sartu zuten. Gainera, ambulantzia hortan bi gurutze gorri zauden, alde bako etxin, ba, bi gurutze gorri horiek bere simbolua zirelako, ez? Eta ambulantzia hortan eraman zuten Rene Bloch-en galeria hortara. Orduan sartu zen galerian, bere txat prestatu da zegoen aretun, eta han koiote bat zegoen. Orduan, performantza bera da, ba, sorry, koiotearekin, nik ez dut argi ze, toki batzutan ikusi dut hiru egun pasatu zituztela elkarrekin, eta bertze toki batzutan aste bete. Orduan ez dakite, hiru egun edo aste bete, baina kontua da, ba, denbora bastante pasatu zutela koioteak eta bilek, elkarrekin Rene Bloch-en galeria hortan, ez? Eta...
Ikusi daiteke, na, gainera. Bueno, YouTube-en edo alako beste plataforma azutan sartuzkero.
YouTube-en eta Vimeo-en badaude bideuk. YouTube-en badago bat, iru minutukoa da laburpen moduko bat. Bueno, nahi kongi dago.
Bai, mentxe daukada nauxe.
Bai.
Atzetik entzuten ari gara musika. Eta ikusten da, ez, gela batean, alde batetik argia sartzen da, eta gelan bertan... Dago Joseph Beuys bera, pentsatzen dut izango dela, eta koiote bat eta arekin. Ez, interaktuatzen. Bastoi bat duela eskutan, feltro zinturatuta.
Horren kontatuko dizuet, zedenak simbologia handia du, orduan, berak daramaki lepotik zintzilik, metalezko iruki bat, triangulo bat, osa musika instrumentua, ez? Eta egunen hiru aldiz ematen zion, osa alde bako txetik hiru aldiz, ez, bederatzi aldiz. Gero, eskutan, bueno, egunero jantzen zituen eskularru batzuk, goizetan, gero, linterna bat biztentzun, fieltroakin estaltzen zuen bere gorputza, zetzen egoten egun osua fieltroakin estalia, baina egiten zuen erritual moduko bat, eta ordun hori, eskularru jantzi, linterna hartu, fieltroakin estali, eta gero makulu handi bat sartzen zuen eskutan, ez? Eta ordun koioteakin nolako dantza moduko bat egiten zuen. Eta horrekin simbolizatu nahizun, bueno, ikusiko dugu koioteak indiar-amerikarrei egiten diela referentzia, ez? Indiar-amerikarren zate animalia totemikoa da, koiotea. Eta indiar-amerikarrak bezala, europearrak ameriketara joan zirelikan, saiatu ziren, bai indiar-amerikarrak, bai koioteak desagerrarazten edo erreserbetara mugatzen, ez? Eta hor salaketa egin nahizun horregatik aukeratu zuen koiotea, ez? Gainera animalia erdi basatia da, etxekotzen aldena, bino, bueno,
zailtasunak da.
Bai, hori da. Eta orduan egiten zuen nolako dantza moduko bat egunero berekin, ez? Eta gainera interaktuatzen zuen, solasten zion, kantatzen zion. Eta, bueno, hortaz aparte, egunero eskatu zuen Wall Street Journal egunkariko 50 kale eramateko. Eta berak edatzen zitun, areto guzian zehar, eta bai berak eta bai koioteak pixa egiten zuten Wall Street Journalen gain. Eta, bueno, kontua da, egunkari horrek Wall Street Journalek kapitalismoa adierazten dula, ez? Edo simbolizatzen dula. Berai pixa egin nahi zuten kapitalismoan gainin, ez? Eta, bueno, batez ere, eta hortaz aparte, Vietnameko gerran kontra, gara egunero, Vietnameko gerrari buruzko albisteak
argitaratzen ziren,
orduan, haien gainen pixa egiten zuten, ez nola, baita antibelizismo hori, ez, adierazteko, eta gero Amerikako estatu batuen hegemonia, ez, botere hegemoniko horren kontra egin nahi zuten, ez.
Eta hortik ere izen burua, ez, I like America, America likes me.
Hori da, erabate... Ez, simbolikoa da dena, ez? Eta pizkate ironikoa ere, bai, ez? Bai. Eta hori, eta bueno, horre jendik ikusten altzun, sare moduko batekin zegoen bereixia, eta jendik ikusten altzun, edo zen momentutan, zer pasatzen
zen. Zer pasatzen zen, hogeita labordu eman zituen, zen bat denbora eman zuen bertan.
Ba, hori errandu gu, ez dakit, nik toki batzutan ikusi dut hiru egun, eta bertze toki batzutan aste bete, orduan ez dakit zen bat denbora.
Hogeita labordu egoten zen.
Bai, ez zen handik
atari, eh? Egiten zuen,
jan. Jaro, eskezin zen beraketzune, bakarrik, ez zapalduzun Amerikako estatu batutako lurra, aretokoa, bertzela, etzun zapalduz, aduanatik, kamilan.
Kamilara.
Eta, bueno, interakzio hortan, hasierako, bueno, bideoan ikusten alda, hasieraneko joteak eraso egiten ziola, etzion eraso larririk egin, gainera honeko, fieltroakin babesten zuen bere burua, baina bukaren lagunakin ziren. eta bai 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 eta elkarrekin egiten zuten lo eta uste dut azkeneko momentuetako bueno ateri baino lehen besarkatu zula koiotea eta bueno ba horre rekontziliazioa ez edo baketzea dago ez ba ez dakit indiarrekiko bueno aipatu txugun simbolo guzi hoiekiko ez eta bueno, nik uste dute historio polita dela.
Historio oso polita da, esan nahiak ere hortxe ez, artearen bitartez kritika soziala, kritika politikoa egiten, estatu batuen bihotzean gainera.
Bai, New Yorken bertan.
Vietnameko gerraren buelta horretan. Interesgarria benetan, Alba. Joseph Boyce-en, I Like American, America
Likes Me. Bai, epatu nahi nun hori, ba, lehen errandi zuen bezala, YouTube-en duzuela, badago laburpentxo bat hori 1 minutukoa, lehen jarri duzun musikan
hori da.
Hori haitzen dena. Eta hor gainera joaten da azaltzen, ez? Bizkot indiareki, osea, indiarrekiko kontu hori, eta zaki zer. Eta gero Vimeon ikusi nun badago labertze bat, ba, 6 minutukoa. Eta gero ikusi dut, badaudela Boyce-en performance horren remake batzuk, modernoak, bai, Vimeon badago bertze bat, bueno, ikusten da tipo bat antzakur batekin, eta bueno, nahiko kuriosu ba.
Bai.
Eta gero ipatu nahi nizuen, Arkaitz Kanon twist liburua irakurri baldin baduzue, ba horre performanceari, ready-made-ari, Marcel Duchampi eta Boyce-i erreferentzia batzu daudela, eta bueno, ba.
Horain esaten duzula, bai, irakurri behar du berriz.
Bai, hori da, bai.
Ba, eskerrik asko, Alba.
Ez da deus.
Ale.
Aio.